vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Cilvēki pamazām atsāk ceļot pa Latviju. Koronavīrusa izplatības dēļ dažus mēnešus cilvēki izvairījās no ceļošanas. Dažu vietu viesnīcas jau ir aizņemtas līdz vasaras beigām. Cilvēki daudz piesakās apmeklēt arī populārus turismu objektus. Turisma jomā strādājošie par to priecājas, taču ar bažām gaida rudeni. Tad iespējams varētu no jauna palielināties saslimstība ar COVID-19. Latvijā vakar atklāja 3 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19, tā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Veica gandrīz 1800 testu. Vakar slimnīcā ievietoja vienu saslimušo ar COVID-19. Kopumā slimnīcā ar šo koronavīrusu ārstējas 7 cilvēki. Vienam no viņiem ir smaga slimības gaita. Lietuvā vakar atklāja 5 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19, bet Igaunijā COVID-19 nevienam cilvēkam neatklāja. Valsts ieņēmumu dienests turpina atvērt klientu apkalpošanas centrus. Tie uz laiku bija slēgti koronavīrusa izplatības dēļ. No nākamās nedēļas vid cilvēkus pieņems vēl 7 pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Valmierā, Jēkabpilī, Jelgavā un Rēzeknē. Cilvēkus aicina konsultācijai pierakstīties iepriekš pa telefonu, nevis stāvēt rindā. Šobrīd jau darbojas klientu apkalpošanas centrs Rīgā. Nākam pirmdien, 29. jūnijā, pār Brasas tiltu atkal brauks 11. tramvajs. Tā ziņo Rīgas dome. Tilts esot pietiekami drošs braukšanai. Speciālisti tiltu pārbaudīja un nopietnu tilta konstrukciju bojājumus neatklāja. Kādu laiku drošības dēļ 11. tramvaja vietā gar Brasas tiltu brauca 11. T autobuss. Tas brauca no Ausekļielas līdz Meža parkam. No nākamās pirmdienas Rīgā dažās vietās atsāks braukt arī ekspresbūsi. Brauks gan oranži baltie, gan zili baltie ekspresbūsi. Darba dienās un brīvdienās brauks tikai 300. Ekspresbūss. Tas brauc no stacijas laukuma līdz Vecdaugavai. Pārējo maršrutu ekspresbūsi brauks tikai darba dienās. Ekspresbūsos nebūs spēkā nekādas braukšanas maksas atlaides. Ārzemēs Amerikā ļoti strauji izplatās saslimtība ar COVID-19. Vakar Amerikā reģistrēja lielāko saslimušo skaitu vienā dienā, taču Amerikā pamazām sāka atcelt koronavīrusa dēļ noteiktos ierobežojumus. Tas var būt ļoti bīstami, tā norāda Amerikas vadošais infekcijas slimību ārsts Antonijs Fauči. Viņš brīdina, ka situācija ar šo slimību ir ļoti nopietna. Islandē šodien notika prezidenta vēlēšanas. Vēlēšanās varētu uzvarēt pašreizējais Islandes prezidents Gudni Johannessons. Tā liecina aptaujas. Islandē lielākā vara valstī ir parlamenta deputātiem, taču prezidents var apturēt deputātu lēmumus. Šodien balsošanas laikā Islandes iedzīvotājiem COVID-19 dēļ vajadzēja ievērot 2 metru attālumu vienam no otra. Pirms un pēc balsošanas bija jādezinficē rokas. Uzņēmums Coca-Cola mēnesi neliks reklāmas sociālajos tīklos internetā. Uzņēmums vēlas, lai no sociālajiem tīkliem vispirms izskauž rasistisku saturu. Tie ir tādi ieraksti, kuros vienas ādas krāsas cilvēki ir atainoti kā pārāki par citas ādas krāsas cilvēkiem. Arī cits liels uzņēmums Unilever paziņoja, ka līdz gada beigām nedos reklāmas naudu sociālajiem tīkliem Facebook, Twitter un Instagram. Facebook solīja rīkoties, lai sociālajā tīklā neparādītos nevēlams saturs. Un laika ziņas – šonakt Latvijā vietām īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, vietām beidosies dūmaka. Rīt dienā vietām daudz viet īslaicīgs lietus, iespējams pērkons, pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 14-19, rītdienā plus 26-31 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā daļēji mākoņains laiks bez ievērojumiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 18-20, rītdienā plus 28-30 grādu. Laika tips trešais nelabvēlīgs. Izskan ziņas tās augtajā vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.